Pokoj vám všem z tohoto místa. Jsem rád, že vás tady vidím i tady v tento letní prázdninový den. Doufám, že klimatizace nikomu nevadí. Máte se spokojení, tak je to dobré. A tak jsem rád, že tady společně jsme mohli teď chválit Pána. Že tak společně na tomto místě můžeme být. Víte, dneska jsou možnosti, kdy my můžeme přes dneska už dokonce i televizi, která má v sobě připojení do internetu, ale přes počítače, tablety, telefony a nejrůznější zařízení si můžeme zprostředkovat nějakou křesťanskou hudbu, dokonce možná i nějaký takzvaný live přenos z nějakého sboru, většinou nějaké velké sbory to třeba dělají. Můžeme si zprostředkovat ať už ze záznamu, možná někdy i zase jako živý přenos z nějakého sboru, nějakého slova. Můžeme takhle nějak si poslechnout něco třeba i velice zajímavého, protože většinou ty sbory, které to vysílají, tak tam mají takové požehnané služebníky, kteří umí dobrým způsobem sloužit. A takhle bychom si mohli všichni jako udělat jako nějakou takovou chvíli s Pánem a pustit si něco a říct, tak splnil jsem si nějakou nedělní povinnost nebo něco takového, ale já myslím, že by to nebylo ono. Jako. Že je prostě, možná ti hudebníci by nás překonávali, možná ten kazatel by, nebo ti kazatele, který byste našli spoustu, by nás tady, co tady kážeme v Brodě, všechny překonávali, ale o to nejde. Jde o to, že jsme spolu, že společně tvoříme nějakou boží jednotu v tomto místě a i když můžeme čerpat někde z nějakých zdrojů, tak můžeme čerpat hlavně z toho společného obecenství a můžeme samozřejmě čerpat možná i z těch aktuálních věcí, které nám Bůh chce říct. Byť třeba ty slova jsou skvělé a určitě nic nemám proti tomu, když si cokoliv, nebo ne cokoliv, to asi není dobré, ale když si něco, kdykoliv někdo z vás pustí, to je samozřejmě naprosto třeba dobrá věc, nebo může to být dobrá věc. Takže já jsem moc rád, že jste tady dnes spolu, že ještě spolu potom budeme moci trávit, nebo trávíme už a ještě spolu strávíme chvíli. A já se vás zeptám, čte někdo z vás Hlas mučedníku? Jo? Super, pár vás to čte. A když se zeptám druhou otázku, když to čtete, pozbuzuje vás to ve víře za Pánem? Ano? To je dobře. Víte, ty příběhy, které tam jsou v tom Hlasu mučedníku, jsou někdy takové náročné. Jo, prostě samozřejmě některé to pronásledování, které tam je popsáno, je takové, řekněme, jako vždycky je to nepříjemné, ale řekněme si, jo, tak to třeba možná jsme trošku zažívali v nějakém odstínu za komunismu, ale některé to pronásledování je hrozné. Jo, prostě tam utírají a znásilní a zničí někomu celou rodinu, no prostě úplně strašné. Strašné věci a někdo si říká, já jsem tak vděčný Pánu Bohu, že já prostě nemusím tady teď nic takového zakoušet a že jako teď tady to pronásledování nemáme. Možná nemáme takové pronásledování a já neříkám, že bychom nějak třeba měli toužit po nějakém takovém pronásledování, ale já dneska chci mluvit o tom, co nám říká Boží slovo, že každý, kdo je Kristův, bude ve svém životě zakoušet nějaké pronásledování. Takže kdyby si někdo myslel, že se stane křesťanem, celý život bude pohoda, všechny problémy se vyřeší, všechny nemoci Bůh uzdraví, všechny finanční problémy se ztratí a všechno bude super skvělé, a tak by byl na špatném místě, protože takhle to nefunguje. A dokonce pán Ježíš říká, že ještě k těm běžným, někdy starostem nebo těžkostem, byť je můžeme dávat na Pána, ale o tom není dneska moje slovo, přichází něco, co můžeme nazvat tím slovem pronásledování, protivenství. A přečteme si takové místo, které říká pán Ježíš z Janova evangelia, z 15. kapitoly, ale nebojte se, já vás si dneska tím slovem pozbudit, jo, a ukázat na takové aspekty, které jsou pro nás jako důležité. Z 15. kapitoly, od 18. verše to budeme číst, 5 veršů přečteme, jo, do verše 23. Tam je pán Ježíš říká, nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, miloval by, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slova, která jsem vám řekl. Sluha není nad svého pána, jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat. Jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil k ním, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích. Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého otce. Je to takové asi nejucelenější místo v písmu. Je tam samozřejmě víc míst v písmu, které mluví v nějakém kontextu o pronásledování a prostě o nějakých útrapách pro víru. A já bych se na to chtěl podívat tak trošičku postupně. Pán Ježíš tu říká, že nějaké tyhle věci se budou dít. Ale nejdříve říká, že... kde to tady je? Jo, protože však nejste ze světa, ale já jsem si vás vyvolil, proto vás svět nenávidí. Pán Ježíš tu říká něco o tom, že si nás vyvolil. Víte, to pronásledování totiž má nějaké souvislosti s tím, kdo vlastně jsme a jaký máme vztah k Bohu, k Pánu Ježíši a jaký vlastně potom vzniká nějaký ten vztah s tím okolím naším, jo? A tady je tu řečeno, že Ježíš si tě vyvolil. Jo, samozřejmě mohli bychom teď rozebírat celou teologii nějakou božího vyvolení, které mnohdy ani sami teologové úplně nerozumí a mají na to i rozdílné pohledy. Ale slovo vyvolil je takové zvláštní slovo, které vyvolává různé emoce. Nevím, jak ve vás teda, ale ve mně, když někdo řekne, že si někoho vyvolil, to nějakou emoci vyvolává. Protože to není úplně normální slovo, jo, které jako používáš. Většinou používáš už tak slovo, takové mírnější vybrat, jako jo. Vyvolit to už dáváš, jako že máš nějaký speciální jako, jo, záměr. A když o někom mluvíš, nebo někdo o někom mluví, že si ho vyvolil, nebo něco, že jsi vyvolil, tak tím zdůrazňuje nějakou důležitost, jo, že ta, třeba příklad, když to vztáhnu na osoby, jo, že ta osoba je pro něj, nebo pro ní nějakým způsobem velmi důležitá, že jakoby vzácná, že si vybírá něco s nějakým speciálním záměrem. Někdy se to používá v tom kontextu, když si někdo vybírá jako partnera, tak řekne, já jsem si vyvolil tuhle dívku za ženu, jo, prostě, tu jsem si vyvolil a tu si vezmu, anebo může to být obráceně, kdy nějaká dívka má x, no dneska je trošku složitější doba, kdy je třeba pozbuzovat, aby někdo měl třeba se, jak bych to řekl, byl aktivní v této oblasti, ale má třeba víc nápadník a ona řekne, tohoto jsem si, jako toho, tomuto říkám ano, jo, v jistém smyslu reaguji na tu jeho žádost a vybírám si ho, vyvoluji si ho ze všech těch, já nevím, třeba třech dalších, jo, kteří třeba projevují zájem. Takže, říkám, dneska ta situace je trošku zřídkavější, ale myslím si, že patří k věci. Takže to vyvolení vyvolává takové pocity a toto jsou takové pocity, já bych řekl až pozitivní, protože to ukazuje na nějakou, na nějaký zájem, důležitost, něco takového. A potom je takový druhý pocit, aspoň teda pro mě, které to vyvolení vyvolává a to je... Když se řekne, že je třeba Izrael vyvolený boží národ, jo, to jako zní tak jakoby exkluzivně, jo, že oni jsou ti vyvolení a my ne, jako jo, prostě. Když tady vlastně Pán Ježíš říká, že vy jste ti vyvolení, tak ty jsi vyvolený a tam on ne, nebo oni ne. Takhle to může jako působit, jo, jako já vám říkám, neříkám, že to tak přesně je, ne? To ještě vysvětlím, ale říkám, že takhle to může působit, jo, když řekneš, ty jsi vyvolený, nebo já jsem vyvolený, a řeknu, tak já nejsem, tak jako, tak já jsem asi horší, nebo něco, jo, prostě taková asociace, nevím, jestli vám to tak zní, mě to tak jako zní, jo, když slyším to slovo vyvolil. Proč ty a proč ne, proč ne já? A pak vystává taková legitimní otázka, jako když si mě někdo vyvolil, tak jako já mám zodpovědnost. Jo, jako jestli si mě třeba Bůh vyvolil a tebe nevyvolil, tak ty za to nemůžeš, tebe si Bůh nevyvolil. Jo, to je taková ta klasická teologie toho vyvolení a předurčení a těchto věcí, do kterých nechci dneska zacházet. Jo, jestli za to může ten člověk nebo nemůže, v podstatě nemohl s tím nic dělat, tak si ho nevyvolil. Ale nemyslím si, že to je úplně správná teologie, protože, nebo správný výklad, tak. Já totiž věřím tomu, že to vyvolení totiž není o nějaké exkluzivitě, protože můžeme si přečíst jiné místo z písma z prvního listu Timoteova 2, 3 a 4. Jo, já jsem si to tady nenapsal, ale si to přečtu přímo z toho. A toto je dobré a vítané u našeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Věřím, že tento verš mnozí z vás znáte, nebo tyto dva verše mnozí z vás znáte, a ukazuje to na to, že Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy, tudíž se nedá říct, že jedny si nevyvolím a druhé si vyvolím. Protože to vyvolení se jakoby v jistém smyslu týká celého lidstva, ale samozřejmě je tam třeba jakoby součinnosti z té druhé strany. A potom ti, kteří na to reagují, jako i pro ně to vyvolení je aktivní a funguje, a pro ty, kteří nějak jim je to jedno, nebo to odmítají, no tak pro ně to vyvolení nemá žádný smysl, protože se jich jakoby netýká, oni na něho kašlou, že jo, takže pak to nemá ten smysl. A takhle já vnímám to vyvolení, o kterém tady mluví Pán Ježíš. Já o tom mluvím v tom kontextu, když mluvíme o pronásledování, tak mluvím v kontextu těch, kteří jsou vyvolení. Možná můžete klidně říct svému sousedovi, jsi vyvolený Boží. Jo, můžete to udělat teď. Jsi vyvolený Boží. Řekni mu, neboj se to říct, protože tak to je. Já tomu věřím z písma. Víte, když si to člověk uvědomí, tak je to úžasná Boží milost. Jo, že vlastně každý z nás si to může vztáhnout, že Bůh si nás vyvoluje. Ale potom tam Ježíš mluví ještě o další věci a říká, které jsem vyvolil, ty jsem povolal ze světa. Jo, to vyvolení a povolání ze světa, to spolu souvisí, a ono to souvisí i s tím mým hlavním tématem, s tím pronásledováním. Tyhle věci jako běží dohromady, nelze to, proto o tom mluvím. A slovem svět, jo, můžeme označit spoustu věcí, jako svět, že když řekneme, to je krásný svět, když se podíváme jako z okna kolem sebe, ale my víme, že tohle se tím nemyslí, ale myslí se tím ten systém, který jakoby kontroluje, použiju slovo ďábel, ten zlý, jo, kontroluje ten nepřítel, ten systém, který nás obklopuje. Ale ono je to ještě malinko složitější, aspoň když já jsem se nad tím zamýšlel. Protože každý z nás, kdo se narodí, tak se narodí do světa, jako narodí se fyzicky, jako to mimino, narodí se do toho, co fyzicky vidíte kolem sebe, a narodí se do toho systému. Takže můžeme říct, že toto je jako nějaký ďábelský systém. Já se nad tím se zamýšlel a říkám, no to je přece nesmysl. Svět stvořil Pán Bůh. Jo? Celý ten, jako jak to funguje, stvořil Pán Bůh, ale ďábel se snaží nad tím získat kontrolu a uzurpuje si, že je vládce tohoto světa, který jako diktuje celému tomu skrze samozřejmě hřích lidstva, diktuje, jak tento svět by pod jeho taktovkou měl fungovat. Takže když my se narodíme, a teď to ještě vztáhnu tak dál, když my se narodíme se svými touhami, nějakými žádostmi a těmito věcmi, tak my říkáme, jako vnímáme slovo žádost jako něco samozřejmě spíš k hříchu, jako negativního. Ale já si dovolím říct, že ty naše jakoby touhy jsou v jistém smyslu něco, co máme dané od stvoření od Boha. Problém je, že v tomto systému ten ďábel ty naše touhy a žádosti zneužívá do těch zlých věcí, místo toho, aby jsme jich podávali Pánu Bohu, podávali jich Duchu Svatému, aby mohli směřovat jakoby k těm dobrým věcem. Protože když někdo má, já nevím, nějakou vášeň pro něco, tak to je jako dobré. Ale když to využívá pro nějaké zlé věci, tak je to přirozeně zlé, že jo? Takže nemůžeme říct, že to, jo, to, že máme nějaké ty, jak bych to řekl, přirozené lidské touhy, že jsou jakoby samozřejmě, že jsou jakoby z ďábla. Oni jsou nám dané od Boha, ale ďábel se snaží ovládat a zneužívat proti Pánu Bohu a proti nám samotným. Jo, takhle nad tím přemýšlím, nad tím celým systémem, jako já, nevím, jestli s tím úplně všichni souhlasíte, ale když jsem se ani tak zamýšlel, tak to ani jinak být nemůže, protože ďábel nic netvoří. Ďábel spíš jenom věci křiví, jo, to, co jako Pán Bůh stvořil. Takže všichni jsme se narodili a jsme pod vládou tohoto systému A ty naše tělesné vášně teda přebírají kontrolu a proto ty se dostávám k takovém zase základnímu učení, které zmiňujeme. Proto pan Ježíš říká Nikodémovi a říká to i nám všem, musíte se znovu narodit. Protože jestli jsme se fyzicky narodili a ty naše vášně a touhy se snaží ovládat ten zlý a snaží se nás jakoby držet v těch negativních konotacích, jako, tak říká pane, vy se musíte znovu narodit z vody a z ducha, jo, z ducha božího, z té boží milosti a samozřejmě k tomu přichází i ten křest, který je vlastně počátkem toho života, toho nového života, který odezdáváme Pánu Bohu. Takže to i toto znovu zrození je jakoby nezbytnou součástí toho, abychom byli povoláni z tohoto světa, abychom se narodili do toho jakoby nového světa nebo nového prostředí, kde vládne Pán. A ten svět, který si uzurpuje nepřítel, pozná, že nejsme jeho. Jo? On to vnímá. Co se děje? My najednou jakoby se cítíme trošku v jiném světě, jo, když se znovu zrodíme. To mnozí z vás, co jste se znovu zrodili, jste začali zakoušet, že se cítíte jako v jiném světě. Najednou si jakoby nerozumíte s těmi lidmi, kteří jsou kolem, protože jakoby jejich smýšlení a jejich pohled na věci je najednou úplně cizí tomu, jak to vnímáte vy sami. Jo, najednou se těm světským věcem jakoby máme tendenci třeba vyhýbat nebo je odmítat. Jo, to ještě vůbec neznamená, že musíme proti ním nějak vystupovat aktivně, i když jako můžeme, ale to vyvolává tu reakci na té druhé straně, protože svět říká, jako, co máš za problém, proč se nepřidáváš, proč nějakým způsobem ty chceš fungovat jakoby jinak a jak říká jiné boží slovo, oni na to reagují, ty lidé, kteří jsou pod mocí toho zlého a je to dráždí. Je to nějakým způsobem provokuje, že ty jako si jiný nebo vycházíš z tohoto způsobu života někam jinam. A samozřejmě, když jsi takhle povolaný z tohoto světa, tak se necítíš v tom světě už úplně komfortně. Jo, necítíš se úplně pohodlně. Jakoby cítíš, jako bys tam nepatřil, jako bys žil uprostřed té cizí kultury, ale ten svět to ale vnímá úplně stejně a říkám, jako, že si nerozumíme. Jo? A teď přichází jakoby ten konflikt. A jenom se trošku ještě vrátím k tomu slovu, které tady zaznělo minulý týden, když někteří lidé můžou žít dvojí život. Jak je to možné, že někteří lidé, kteří takhle prochází tímto procesem, který tu teď popisuji, přichází k Pánu Bohu a pak přichází jakoby znovu k tomu světu. Kdy to přece by nemělo, jako, že řeknu, skoro ani jít. Jo? Ale není to problém, ale každý z nás má jako svobodu být v tom novém světě, do kterého nás povolává Pán Bůh, nebo se vrátit do toho starého světa. My totiž stále žijeme v tom prostředí, jo, které sice záměru stvořil Pán Bůh, ale které se snaží ovládat ďábel a to prostředí nějakým způsobem působí na ten náš život a snaží se nám znova jakoby vtlačit tady ty různé hodnoty tohoto světa. A ten recept pro nás je držet se Pána, ale vědět taky, kde mám třeba nějakou slabost. A to jsem se k tomu jenom tak trošku vrátil, protože jsme o tom mluvili minule, protože je tady, když to dneska povídám, tak jakoby jsme když jsme z toho světa vytržení, tak by to znělo nelogicky se do něho vracet. Ale ono se to někdy děje. Jak na to reaguje svět, na to, co já popisuji? Svět tě nebude mít rád. Jo? Pro nás je přirozené, pro nás, pro lidi, aspoň pro mě, a věřím, že i pro většinu z vás, že chceme, aby nás lidé přijímali. Aby nás lidé nějak, jako měli, že tak řeknu, aspoň trochu rádi, jako, jo, aby k nám měli nějaký pozitivní postoj. Aspoň většina lidí o to stojí. Jo, jsou možná lidi, kteří jako, já nevím, se nějak straní, jo, všech a dělají si nepřátelé na všech frontách, ale to jsou výjimky. Většina lidí touží spíš potom, aby tak nějak zapadli a tak nějak normálně mohli fungovat. Jo, byli tak nějak normální součástí, dokonce někteří chtějí být i středem pozornosti. A to je prostě nám lidem přirozené. Jenomže, jak jsem řekl, když se děje to, co jsem popisoval, tak tomu okolí může vadit, že se již nevrháme do toho stejného. Vzniká takové, když to tak řeknu, nepochopení, neporozumění, někdy až napětí, jo, a to vyvolává nějakou reakci, samozřejmě primárně od těch lidí, kteří jsou okolo. A to se může dít, to ještě nemusíš ani nic mluvit proti, já nevím, tomu, jak ti lidé jednají, jo, říká, to je špatně, co děláš, to vůbec ještě nemusíš začít ani dělat, byť to ani není náš úplně úkol, je poučovat, spíš jim ukazovat, co je jako správné, jako v tom kontextu, že my to tak děláme a že věříme, že to je správně, ale ta reakce se stejně dostaví, ale dokonce i když ani nepoukazujeme na nějaké takzvané hříchy, jako špatné věci, ale již jenom máme jiné hodnoty. Jo? Příklad, taková kariéra. Jo? Pro většinu lidí je dosahovat kariéry nějakého postupu a většího finančního ohodnocení jako takovým smyslem. Jo? Něco, o co se stojí rvát a udělat proto někdy i třeba nepěkné věci. Jo? Někteří lidé to dělají. A když ty se k tomu postavíš, že to pro tebe není ta hodnota hlavní, tak ti lidé to nemůžou pochopit. Já řeknu, jako tady se ti nabízí přejitost, jako tady, jo, a samozřejmě obzvlášť ty řekneš, ne, já mám nějakou jinou prioritu, já klidně i tohle místo odmítnu, nebo já tohle, o tohle nestojím. Jo, to prostě jim jde jako hlava kolem, říkají, ty jsi blázen. Ty nejsi normální, jako, jo. Já teď neříkám, že nemůžeme, když nám někdo nabídne lepší třeba pozici v práci, že to jako musíme odmítat, jako jo, to všichni chápete, že o tom to nemluvím, ale někdo se rve o ten postup a nechápe, že tobě nejde primárně, jak se říká, přes mrtvoli jít někde do výšin, jo, a nehledět prostě vlevo vpravo, jo, že máš jako jiné smyšlení, když samozřejmě máš třeba nějakou možnost, tak to není nic špatného, že jako se postoupíš a můžeš mít třeba jakoby lepší, že to řeknu, kariéru, jo? Prostě nějaké místo. To je samozřejmě naprosto v pořádku. Ale rozumíte, co chci říct, že ten hodnotový postoj některých lidí je úplně jiný. A to je jenom jeden z příkladů. Takových příkladů bych mohl říct spoustu. Jo? To, co se dneska, když poslouchám někdy podcasty, tak my křesťané to děláme někdy, že to vzpomínáme často, že ten svět teď řeší to LGTB, ale i v těch podcastech ty svědčtí lidé často vzpomínají, no já jsem se setkal s křesťany a hned jsem se jich zeptal, co si myslí o LGTB a tady těchhle z těch věcech. Jakoby to byla ta hlavní hodnotová věc, která se musí nějak, na které se musíme jakoby zaměřit, nějak zaujmout k tomu to stanovisko a aha, tak vám se to moc jako nezdá, tak to, jo. A už jako tu máme nějaký střed, byť je to jako jedna z mnoha věcí ve skutečnosti, a vlastně to není zdaleka jediný problém, který ti lidé mají, jako jo, prostě bych řekl, ještě de facto menšinový problém to je, jo, prostě. Takže stačí jenom, když řekneš, já si myslím, že to není přirozené a že to není od Boha a už je to špatně, jo, jako ani nemusíš mluvit, že by ty lidé měli nevím co jako měnit. Takže na jednu stranu vidíme, že svět nás nebude mít rád, ale na druhou stranu písmo říká ve Skutcích v 2. kapitole 40. verši takovou věc o církvi, prvotní církvi po letnicích, a tam je řečeno, chválili Boha, jo, ta církev, které povolal ke spáse. Jo, tady vidíme, jakoby na jednu stranu říkám, svět nás nemusí vnímat moc, jakože nás bude až nenávidět, jako ne moc pozitivní, v pozitivních, nebude mít moc pozitivní pohled. Na druhou stranu, tady písmo říká, ta církev prvotní v knize Skutků byla všemu lidu milá, jo. Samozřejmě to slovo všemu nezahrňuje všechny, protože víme, že tam byla opozice, že jo, jako prostě, kterým až tak milí nebyli. Ale byli milí spoustu lidem, kteří hledali pravdu, byli milí spoustu lidem, kteří hledali nějaké dobro a prostě tady tyhle dobré věci. Samozřejmě, když někdo chce hledat zlo a je to nějaký, já nevím, mafián, dealer, bezbožník, jo, tomu nebudeš milý, jako prostě, a i kdyby se rozkrájel, jo, on se na tebe bude dívat jako, že jsi nenormální, jako jo, prostě. Byť třeba časem se ho to může dotknout, Jo? Ale v té první fázi to tak nebude. Takže ten kontext je, aby jsme si uvědomili, že když máme být, nebo někdo říká, že bychom měli být přitažliví a milí tomuto světu, takže nejde o to se tomuto světu zalíbit a rozhodně se nezalíbíme všem, ale když záleží na nás, žijeme se všemi v pokoji a prokazujeme jako dobro všem, když to jenom trošku jde. Protože ten svět ve většině bude reagovat na bíru nějakým, třeba v tom mírné formě, kterou možná nejak v hlasu mučedníku můžeme zakoušet my, nějakým nepochopením, úsměšky, nadávkami, ale taky třeba i přímým nějakým pronásledováním, když se tě budou snažit znevýhodnit, což u nás se už třeba tolik moc neděje, ale stát se to může. Ale ve světě vidíme, že se to děje ještě v mnohem horším měřítku, kdy je fyzicky napadají ty lidi, kdy jim ubližují, kdy jim berou nějaké možnosti normálně, důstojně třeba fungovat v té společnosti, kdy je vězní, nebo jim dokonce usilují o život. To se u nás teď tolik ne. A to pronásledování v jakékoliv podobě je přirozeně těžká věc. Jo? Nikdo z nás asi si řekne, tyjo, tak pane Ježíš říká, budete mít pronásledování, no tak hurá, jako jo, prostě nikdo si to takhle neřekne. Řekne, to je jako tak. Většina z nás samozřejmě řekne, je to těžké, díky Pánu Bohu, že my teď máme tady mírnější ty podmínky a je to přirozené, protože nikdo to nechceme, jak jsem tady popisoval, ale když to pronásledování může přicházet a často přichází ne od nějakých vzdálených, já nevím, úředníků někde, kteří se rozhodnou pronásledovat církev, ale ono i v těch zemích, kde to pronásledování je, často přichází od blízkých, od rodiny, od sousedů, od nějakých spolupracovníků a prostě lidi, kteří jsou kolem tebe, kterých se, když to lidově řeknu, nemůžeš ani moc zbavit, protože prostě žijí někde v tvojí blízkosti a ty se s nima musíš setkávat. A je to těžké pro nás jako lidi být nějakým způsobem odmítaný, nebo dokonce, když proti nám ti lidi nějakým způsobem brojí, nějak na nás nadávají, nějakým způsobem vystupují proti nám, jo? Nebo dokonce jsou ještě tvrdší, že nám ubližují vyloženě fyzicky a podobně. Jako jo. Takže proto se potřebujeme obrnit tou vírou, kým je pro nás Pán Ježíš. Proto jsem mluvil ten úvod, Ježíš si tě vyvolil. Kým je pro tebe Pán Ježíš? Je ten Pán Bůh, který si tě vyvolil z tohoto světa, který za tebe zemřel na tom kříži, který tě má rád a který je cennější než všechno to ostatní? Jako pokud ano, pokud to tak vnímáš, tak pak už, neříkám, že je to snadné, ale je těžší, teda snažší jsem chtěl říct, je snažší, když to pronásledování přichází, protože říkáš, pro mě je Pán Ježíš důležitější. Jo? Jim je to nepříjemné, že mě někdo pronásleduje, že někdo mě se vysmívá, že někdo, jo, to v našich podmínkách se běžně děje, že ti někdo, jo, když řekneš něco, tak tě začne nadávat a pomlouvat tě nebo cokoliv, je to nepříjemné a řekneš si, ale vím, že pro mě Pán Ježíš je důležitější, než co tento člověk o mě vykládá, nebo co tento člověk si myslí, jak tento člověk reaguje. Že je pro mě cennější než tento svět. Že Ježíš je můj přítel, svět chce být můj nepřítel, no svět. Svět hnaný těmi duchovními mocnostmi, jo? Protože i tento svět stvořil Pán. Takže to je důležité. Ale pak to pronásledování zakoušíme a Pán Ježíš říká takovou formulaci v tom 20. verši a říká, vzpomeňte si na slovo, které budou pronásledovat. Jo? A Pán Ježíš říká, sluha není nad svého pána. Nemáme my jako dnes moc nějakých jako sluhů osobních, nebo nemáme takové až silné osobní zkušenosti jako sluha a pán, ale Pane Ježíš to tady ani nevysvětluje úplně v tom kontextu, i když my jsme a mluvíme o sobě jako o služebnících božích, jo, a často to používáme o sobě, že jsme děti boží, ale i služebníci boží, ale co to jakoby úplně znamená, že sluha není nad svého pána. Jo? Kde Pán Ježíš na jiném místě používá tady tento výrok? Jo? Protože on tím v podstatě říká, pokud se rozhodneme následovat jeho příkladu, tak ta reakce bude podobná. A Pán Ježíš tohle vyjádření sluha není nad svého pána používá na dvou místech. Aspoň co já jsem našel, možná ještě nějaké další, ale nejsem si vědom. To první místo je, když umývá nohy svým učedníkům a oni říkají, pane, ne, to nám nemůžeš dělat, ty jsi jako mistr a my jsme ti učedníci. A on říká, ne, jo, dělejte to, tak, jo, prostě pokořte se, služte těm jako druhým. Což je taková ne každému úplně příjemná věc a jednoduchá. A pak to říká u tohoto místa opět, jako mě pronásledovali, i vás budou pronásledovat, sluha není nad svého pána. Takže říká, já se nebojím vstupovat do těch těžkých věcí, já se nebojím pokořit, já se nebojím jako sloužit těm lidem, já se nebojím snést ty ústrky, já jsem hotov jít na smrt, že? Víme, že toto pán Ježíš říká ještě samozřejmě před ukřižováním. A říká, no, a vy, pokud mě chcete následovat, tak to je i vaše cesta. To je i vaše cesta, jako jiná cesta není. Jestliže já do toho vstupuji a já to zakouším, tak vy to budete zakoušet také. Možná ne v úplně stejné intenzitě, ne každý z nás by to samozřejmě zvládl a pán Ježíš to ví. Ne každý z nás to bude zakoušet stejně často, ale budeme to zakoušet, protože sluha není nad svého pána. Jestliže se vnímá, že přijal Ježíš do svého života a on se stal tvým pánem, tak se stal s jeho služebníkem a služebník není nad svého pána. Říká Boží slovo, říká to pán sám. Takže tak to je, že zakusíme to stejné. A pokud čteme Biblii, nebo se zabýváme, nebo jste se někdy zabývali nějakýma dějinama, církve třeba, tak vidíte, že to pronásledování je součást dějin spásy. Když jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si uvědomil, že vlastně od počátku to tak bylo. Ten první známý, hřích byl, jak utrhli to ovoce, jo? Ale ten druhý takový velký hřích, o kterém se v Bibli mluví, je, jak Kain zabil Abela. Ale proč se to stalo? V podstatě se dá říct, a když se nad tím zamyslel v důsledku, tak to tak je, že ten Kain pronásledoval toho Abela. Protože proč ho zabil? No, protože on viděl, že Bůh přijímá Abelovu oběť, že Abel je, samozřejmě můžeme tam najít spoustu dalších věcí, jo? Že Abel byl spravedlivý, Kain zřejmě moc ne, že Kain se snažil taky provozovat nějakou bohoslužbu nebo něco na ten způsob, ale Bohu se to moc nelíbilo, ale ta jeho závist byla jako tohoto si vyvoluješ a mě ne, jako já mu to teda dám, jako. A vlastně první pronásledování hnedle jako vražda, jo, prostě, na svém bratrovi, to začalo. Ten, jo, ten, který byl v tom světě, který se stál součástí toho světa ovládaného ďáblem a Abel, který byl ten spravedlivý, který jako by byl vytažený, vyvolený z tohoto světa Bohem, protože byl, je řečeno, že byl spravedlivý, Bůh jeho oběti přijímal, tak byl zabit. Takže úplně na samém počátku toto začalo. No a pak, když budeme pročítat Bibli, vidíme, že to furt pokračuje. Často, nebo několikrát jsme v posledním roce mluvili o Jeremiášovi, to je jeden z nejznámějších proroků, a těch proroků bylo víc, kteří byli pronásledováni. Sám pán Ježíš říká, že bude pronásledován a jeho dílo spasení se událo skrze pronásledování na kříži. No a pak, když přejdeme do knihy Skutku, a teď nebudu se věnovat všem těm jako, jo, příkladům, který bych tady našel na hodiny, ale kniha Skutku je plná vlastně, nebo začíná de facto od těch prvních kapitol nějakým pronásledováním těch věřících ze strany nějakých těch dalších lidí, kteří byli pod vlivem toho zlého, že jo, hned v těch prvních kapitolách. A pokračuje to dodnes. Jako Štěpán je ten příklad, ale ještě před Štěpánem už začali pronásledovat ty první, pozvala si ta rada, ty apoštoly a tak dále, jo? Prostě už se to rozbíhalo hned na začátku se to rozbíhalo. A trvá to do dneška. Takže věřící si vždycky byli vědomí těch Ježíšových slov a čerpali odvahu z víry těch mučedníků, jo? Když někdo opravdu byl ochoten jít až do té krajnosti, tak my třeba nebudeme museli do té krajnosti. Ale můžeme čerpat odvahu v těch obyčejnějších věcech, že oni měli odvahu v takových věcech, tak my můžeme mít odvahu v těch menších věcech. Jo? Svého času, obzvlášť třeba církev v průběhu těch dějin, hodně mluvila o, používali ten termín takzvaných svatých, byť někteří ti svatí třeba bychom o nich mohli diskutovat, ale spousta z nich byli lidé, kteří měli rádi Pana Boha a skončili jako mučedníci a církev o tom hodně mluvila a dávala je za příklad. Takže jako ta církev měla třeba v historii nějaké ty stránky, třeba neúplně ideální, ale v tomto ukazovala jakoby správně. V tomto ukazovala těm věřícím správným způsobem. Věřící si toho byli vědomi. Ale taky je smutné, že někdy jim věděla o tom, že Ježíš řekl, budete pronásledováni pro víru, zakusili pronásledování pro víru, se pak začala dopouštět pronásledování. Dneska máme 6. července a máme svátek, no to zní tak blbě, ale prostě v připomenutí upálení Jana Husa, který byl katolický kněz, jo, to nebyl žádný husita, jo, vlastně on byl katolický kněz, kterého jako ta vlastní církev pro nesoulad začala nějakým způsobem pronásledovat a samozřejmě ho neupálila ta vlastní církev, ale předala ho nějaké té státní moci, která nakonec to celé, ten příběh, věřím, mnozí znáte ze školy, skončil až jeho upálením, jeho fyzickou smrtí, kdy on se snažil to nějak hájit, vysvětlit to, říct, že jako nemá žádný úmysl. Jo? On celou dobu se považoval samozřejmě za katolika, za jako kněze katolické církve, jako nebyl to žádný husita, ale prostě takhle vůči němu církev, která zakoušela pronásledování sama, se začala dopouštět pro nás. To je smutné, jenomže se to netýká jenom téhle církve, ale třeba když po reformaci vznikla luteránská církev, tak neváhali zase třeba pronásledovat Židy. Pavel by vám mohl říct, jo, že vlastně tady tato protestantská církev, z které vycházíme, když to tak řeknu, svým způsobem my, nebo my vycházíme jak z katolické, tak i z té protestantské, no tak neváhala pronásledovat na základě jakoby lepšího zjevení a lepší víry zase Židy a nejenom Židy, ale i další, třeba takzvané anabaptisty, což bychom mohli přirovnat k dnešním nějakým znovuzrozeným jako křesťanům našeho typu. Já nerad povím, jo, jako abyste rozuměli, co tím myslím, jestli nebudu teď vysvětlat do detailu, čemu věřili přesně tady tihle bratři, kteří věřili ve znovuzrození a křest až na základě vyznání víry a prostě dalších věcí. Takže to pronásledování se dělo z těchto skupin a samozřejmě bychom mohli najít i další příklady lidí, kteří pronásledovali lidi. Dneska vidíme, že i třeba ortodoxní církev pravoslavná, která zakusila hrozné pronásledování třeba za komunismu, jo, skutečně zakusili mnozí z těch kněží pro následování, tak se dneska neváhá spojit zase s nějakou tou státní mocí a třeba v některých těch částech východní Ukrajiny třeba jsou církve jako protestanty, jako my, automaticky předmětem pro následování, samozřejmě je to i z nějakých důvodů, že se nás spojují s nějakým západem a zase, že nejsme součástí té oficiální církve a tak dále, ale jde o to, že ta, nejenom, že si to myslí nějaká státní moc, ale že ta pravoslavná církev pronásleduje vlastně druhé zase věřící, když sama zakoušela takové dost kruté pronásledování třeba v době komunismu a skutečně ho zakoušela. Jo? Samozřejmě zase někteří kolaborovali s režimem, ale to je zase jiná kapitola. Jo? Takže to jsou věci, kdy my si musíme uvědomit, že to pronásledování je součástí té cesty spásy pro jakoby všechny věřící. Byť to vždycky nebude tak intenzivní a nebude to jako tak třeba těžké třeba pro zrovna naši osobu. Ale něco se dít vždycky bude. Takže, jak jsem zmínil o těch církvích, tam byl hlavně ten problém, který jsem zmiňoval ve svém nedávném kázání. Církve se do toho pustili, když získali nějakou výraznou pozici, a spojili se se státní mocí. Jo, a zapomněli na to, že vlastně jejich pán je Pán Ježíš a že jejich úkol není prosazovat jejich pravdu silou a mocí a nevím čím vším, ale naopak Duchem Božím. Že? A to je jako neštěstí. A pak Ježíš říká, vy máte být ti, kteří se máte připravit na to, že vás budou pronásledovat pro mé jméno, ne abyste ještě šli a pronásledovali druhé, jo, v domnění, že je přesvědčíte, jo, a nevím, jakým způsobem změníte jejich myšlenky. Jo. Vidíte, že to je spíš ďábelský konstrukt, který tihle lidé přijímají. Ale prostě, jak jsem řekl, je tu ten svět, který se snaží, jo, ovládat mysl lidí. Takže ochota nést pronásledování, jako věřím, že potvrzuje pravost naší víry. Ale ještě jednu takovou věc musím říct. Samotné pronásledování nebo jiné utrpení, které máme v životě, automaticky naši víru nepotvrzuje. Jo, jako když řekneš, tyjo, mě někdo, něco jsem chtěl a lidi jsou proti mně, to ještě nepotvrzuje, protože pronásledují se lidé i z jiných důvodů. Jo, pronásledují, já nevím, hinduisti, muslimy v Indii, pronásledují jedni muslimové, já nevím, sunité, šíty tam někde v Iráku, jo, pronásledovali katolíci, protestanty, jo, samozřejmě pronásledovali, ale i revolucionáři jako Lenin, jo, dá se říct, jo, protože on byl taky nějakým způsobem perzekvovaný, musel utéct, že jo, jako chtěli ho věznit. Takže jako jsou pronásledovány různé skupiny. Jo, pronásledují se různé, já nevím, sekty jako Svědkové Jehovovy a podobně. To ještě, že někdo je pronásledován, ještě neznamená automaticky, že je jakoby všechno správně, jo, v tom životě toho člověka, protože je pronásledován. Ale ochota nést pronásledování jako pro nás je jakoby známka opravdovosti, že tu víru myslíme vážně. Jo. To pronásledování samo o sobě nepotvrzuje nějaké naše myšlenky. My se musíme držet písma, my se musíme držet toho zjeveného od Pána Boha. To je důležité. Zakusit pronásledování při následování Ježíše, to prostě k tomu patří. Ale co je také důležité pro nás, za čeho bychom se vždycky měli vyvarovat, abychom se my nestali z nějakých důvodů, i třeba z dobrých v uvozovkách důvodů, těmi pronásledovateli, jak jsem tady před chvíli mluvil, a nechtěli prosazovat spravedlnost lidskou silou. Už se blížím k závěru, takže ačkoliv to pronásledování není příjemné, tak nechtějme se mu vyhnout ani utíkat před ním za každou cenu. To samozřejmě neznamená, že nemůžeme, když to tak řeknu, někdy utíkat. Jo, víme, že třeba Pavel tady zmiňoval Komenského, který byl pronásledován pro svou víru a několikrát dokonce musel utíkat. To jako neznamená, že jako nemůžeme před nějakým valícím se pronásledování, dokonce někdy Bůh může i varovat, aby lidé třeba odešli před nějakou těžkou situací a oni odejdou, jo? Ale tam to jde vždycky o tom individuálním posouzení. Co tím myslím, že bychom neměli jakoby utíkat za každou cenu. Nejdřív si přečtěme Matoušovo evangelium, 5. kapitoli, verše 11 až 12. Tam Pán Ježíš říká, blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, ale živě mluvit proti mne, proti vám teda, všecko zlé kvůli mne. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Jo. Vlastně Pán Ježíš tady ukazuje, že to označuje to pronásledování za blahoslavenství, za něco přirozeného a něco, mohl bych použít slovo, jakoby dobrého, jo, co přichází. V tom kontextu toho, jestli předtím máme utíkat nebo nemáme, nemáme se jakoby vyhýbat za každou cenu. Jo. Někdy může být krajní situace, kdy je rozumné, jako když člověk jakoby odejde, jo? Když je to pronásledování jako na ten život, na život a na smrt. Jo? Ale že člověk se jako nebojí a radši takzvaně nedrží pusu a krok jenom proto, aby nedostal se do nějakého konfliktu nebo pronásledování. Tím se to odměnou v nebesích, že odmění ty, kteří mu budou věrní, i navzdory tomu, že z nějaké té strany může přijít to pronásledování. Že z nějaké té strany těch lidí, kteří jakoby nejsou na té boží straně, přijde tohle. A náš recept je, abychom my dokázali těmto lidem odpustit. Jo? Což je taky dost těžké, tak jak snášet pronásledování, tak odpouštět je. Někdy je pro nás, pro některé těžké odpouštět bratřím, natož někdy může být ještě mnohem těžší odpouštět těm, kteří nás pronásledují, ale taková výzva pro nás je, abychom odpouštěli těm, co nás pronásledují, protože ta zloba, která je vyvolaná satanem, není zloba proti nám, ale proti samotnému Bohu, tak jak to říká pán Ježíš v tom verši 23, kdo nenávidí mne, nenávidí i mého otce. A tam předtím říká, kdo nenávidí vás kvůli mé jménu, nenávidí mne a nenávidí mého otce. Takže vlastně ti lidé nenávidí samotného pána Boha. Jo? Oni si neuvědomují, když vystupují jako proti nám, tak ta ďábelská zlost je ve skutečnosti namířená proti tomu pánu Bohu, který nás vyvolil z tohoto světa, který nás jakoby zasadil do toho svého království, který nás jako povolá. A můžeme si být jistí, že pána Boha se dotýká to, když my jsme uráženi, pronásledováni nebo trpíme nějakou třeba i fyzickou bolest kvůli jeho jménu. Protože jiné místo z písma říká, že kdo se vás dotýká, jako by se dotýkal zřítelnice Božího oka. Což zkuste si sáhnout na oko, že to prostě se ani sami sebe nepřinutíte pořádně to udělat. Jo? Možná někteří, jo, ale mně to moc nejde. Už jenom, když bych si měl nasazovat nějaké kontaktní čočky, jo, ta představa není moc příjemná. Ale člověk si třeba trošku zvykne a dělá to opatrně, ale pán Ježíš říká, že on to takhle jakoby vnímá. Takže to není, že by mu to bylo jedno, on cítí s námi a říká, jako neuhybejte před tím, nechtějte se tomu vyhnout, to patří k tomu. Ano, možná někdy v nějakých situacích vám řeknu, teď odejděte, protože vás potřebuji jinde. Víme, že církev, když byla pronásledována v Jeruzalémě, se rozběhla do celého toho okolí a nesli tam evangelium. Ale ne všichni se rozběhli. Někteří řekli, my to prožíváme, že tady máme zůstat, i kdyby nás tady měli, když to tak řeknu, tam skutečně hrozilo, že je můžou zabít, že jo? I kdyby nás v tom Jeruzalémě měli zabít. Ale jiní odešli a nebyla žádná výčitka, vy jste utekli z Babělci jedni. Jo, oni prostě odešli a nesli evangelium do všech těch míst a byl to Boží záměr. Takže Bůh má jako nejrůznější záměry. Takže takový můj závěr je, odpouštějme těm, co nás pronásledují a modleme se za ty, co jsou pronásledováni. To je taková moje výzva, abychom to dělali a nebojme se vnímat a přijímat to pronásledování jako něco, co přináší blahoslavenství do našeho života, co přináší jakoby opravdovost té naší víry. Nemusíme pronásledování vyhledávat, ale jo, to, o tom to není. Ale víme, na čí straně stojíme a takhle to prostě je. Tak buďme v tom věrní a můžeme tak, a vždycky pamatujme na ty, kteří to pronásledování teď zakouší, ať už to jsou bratři blízcí nebo bratři vzdálení. Amen.